праводзіць зіму мы будзем у кампаніі з вельмі таленавітым аўтарам Яўгенам Барышнікавым. Гэты малады чалавек жыве ў Менску, дзе скончыў радыётэхнічны інстытут і працуе веб-дызайнерам. А нарадзіўся наш госць у горадзе Слонімі і справедліва лічыць, што месца нараджэння не апошні фактар, які ўплывае на чалавечы лёс.
Удзячны лёсу, што я нарадзіўся ў Слонімі, і тое, што я там нарадзіўся, гэта ну, для мяне вельмі істотна. Мне так атрымалася, што мяне дзед вайсковец, і яго матала, і яны нарэшце аселі ў Слонімі. То бок мама ў мяне там нарадзілася дзесьці там пад Новгородам, бабка з дзедам, яны самі там з Кемерава, а я нарадзіўся ў Слонімі. І гэта захадэнская вось гэта ўсё ідэнтычнасць, яна як бы ёсць, калі з дзяцінства чуеш там і гаворкі пэўныя намешанага там і польскага і ўсяго. Ну, я вельмі ганаруся тым, што я нарадзіўся менавіта і вырас тут.
І ты таксама, як і я, не маеш беларускай крыві.
Бабка маёй бабкі была з Магілёўшчыны. Яна ў першую вайну сусветную пераехалі ад вайны падалей, а муж яе быў паляк. Таму тут намешана, я думаю, як у большасці. Я памятаю, калі першыню прыехаў у Поласак, усё казаў: "Ой, Поласак там, бацька гарадоў беларускіх". Я прыехаў, і я не абсалютна не здзівіўся, не ўразіўся, таму што я бачыў там тое самае, што ёсць у нас у Слонімі. То бок гэтыя дамкі, вось гэта ўсё, ну, сам дух. І я там проста адчуваўся як бы па-свойску Полацку, таму што па духу ён вельмі і Слонімі блізкія, хаця як бы розная крыху гістарычная як бы значнасць, але па духу вось гэта дух маленькага мястэчка, ён і там ёсць. Вось мне гэты дух вельмі падабаецца, чаго, дарэчы, няма ў Менску.
Апошні тыдзень зімы мы праводзім з маладым менскім аўтарам Яўгенам Барышнікавым. Некалькі гадоў таму, будучы студэнтам, Яўген ездзіў на заробкі ў ЗША і менавіта там адчуў вострую патрэбу ў, як ён кажа, праве называцца беларусам.
Я просто, у меня был досвід, я 3 месяца працаваў у Штатах у свой час, ну, это студэнцкія праграмы. Калі людзі задаюць пытанне, адкуль ты? Ну, кажаш, я з Беларусі, а дзе гэта? Чынаеш тлумачыць, што між Польшай, Расіяй, такая ёсць краіна. Людзі чуюць слова Расія, а, ну ясна, рускі. І як ты ім давядзеш, што гэта іншая краіна, калі ты так жа выглядаеш, калі ты там размаўляеш на той жа мове, калі ў цябе тыя ж самыя культурныя арыентыры. І вось гэтае пытанне, хто я? Адкуль я? Яно як бы, ну, не давала спакою ўжо тады. Я да гэтага досыць лаяльна ставіўся да беларушчыны, у мяне былі знаёмыя беларускамоўныя, але я на сябе неяк гэта не прымяраў. Але вось пасля паездак такіх, калі людзі пытаюцца, адкуль ты? Чым твая адметнасць? Чаму ты маеш права называцца іначай? Вось гэтае пытанне, яно ў выніку прывяло да зацікаўлення. І гэта першае, а другое, гэта нараджэнне сына. Добра, са мной ясна, я там сын там расійскага вайскоўца, унук. А ён тады хто? Калі я нарадзіўся ўжо тут, калі жонка мая нарадзілася тут. Нараджэнне дзіцёнка, гэта было ўжо апошні такі стымул.
Чытаеце казкі яму па-беларуску?
Чытаем казкі. Чытаем казкі, вершыкі чытаем. Але зараз праблема з садочкамі, як заўсёды. Таму што беларускамоўных садочкаў пару штук на Менскай, яны досыць далёка. І мы знайшлі там побач з намі беларускамоўны садочак у выніку. Там фармальна беларускамоўная група, а мы як бы, там адны беларускамоўныя бацькі. Мы там стараемся дапамагаць. На каляды там прыходзіў на дудзе паграць, там, ну і нейкія стасункі наладжваць. Але праблема ў плане беларускамоўнасці проста не хапае асяродку. Менавіта так дзіцячых асяродкаў, дзе б я мог размаўляць. Таму ён зараз такі, ну, білінгва. Я лічу, што гэта, ў прынцыпе, нармальна.
Нагадваю, што ў апошні тыдзень зімы мы слухаем творы менскага аўтара Яўгена Барышнікава, музыкі надзвычай цікавага, які ў кожнай песні імкнецца да гармоніі слова і гуку. І гэта яму ўдаецца.
Тых, хто паўплываў, ну, Башлачоў, несумненна. Троху летаў, асабліва на конт тэхнікі, на конт спалучэння тэкста і акампанемента, найбольшы ўплыў гэта, вядома, Сергей Калугін. Ёсць такі московский товарищ, широко вядомы в узких колах абмежаваных людей. И он выдал у 94-м годе дагэтуль непераплюнутый альбом троху барочного кшталту. И вот это сполучение моцного тексту и доброго, технично доброго аккомпанемента, оно меня вельми уразило. Я не хочу сказать, что я там его там спробую копировать, але этот человек мне показал, что так можно увогуле. Потому что дагэтуль, саправды, все, что я чул, это был альбо моцный текст и слабый аккомпанемент. Альбо классная техника и абсолютно ніякий текст, альбо вогуле нема тексту. Есть просто гитаристы, які класики там граюць класна, але не спяваюць. А тут я убачыў менавіта спалучэнне таго і другого. І я зараз я не могу сказаць, что у меня там самые найлепшыя тексты, ці там самая найлепшая музыка. Але вось менавіта спалучэнне гэтага, неблагі ўзровень аднаго, неблагі ўзровень другого, яны даюць у выніку ну, досыць моцную, як мне здаецца, штуку. І гэтым я абавязаны, напэўна, Сергею Калугіну.
На гэтым тыдні мы слухаем песні менскага аўтара Яўгена Барышнікава. Сам я ўпершыню пачуў гэтага барда ў літаратурным музеі Янкі Купалы, дзе, дзякуючы Кацярыне Ваданосавай, часам ладзяцца музычныя імпрэзы. Невялічкая заля музею была поўная моладзі. Слухай, што тварыцца з выступленнямі?
Выступленнямі, ну, быў на дойчы кватэрніку Віцебску. Зараз, напэўна, будзе ў Менску кватэрнік. Ну, зараз насамрэч шмат працы. Я проста акрамя таго, што граю сам, яшчэ ўдзельнічаю ў некалькіх праектах музычных у якасці перкусіяніста. Зараз распачнецца сезон, там веснавы пойдуць там канцэрты і часу будзе зусім мала.
Як вырвацца за межы кватэраў?
У сэнсе за межы кватэрнікаў? А я шчыра кажу, што да гэтага і не імкнуся. Мне вельмі падабаецца атмасфера кватэрнікаў, і я не думаю, што вось тая музыка, напрыклад, якую я граю, гэта музыка для стадыёна. Гэта трэба рабіць тады, не ведаю, сажаць там сімфанічны аркестр там, некія рабіць аранжыроўкі, гэта ўсё чыста тэхнічна складана. А маленькія утульныя залі альбо проста кватэры, гэта насамрэч неблагі варыянт. Тут, па-першае, незалежнасць, па-другое, тое, што можаш паехаць у любы горад, у любое мястэчка і зрабіць канцэрт там. Не трэба ніякіх дамоваў, не трэба нейкага афіцыёзу. І само адчуванне слухачоў, якія побач сядзяць, просто дыялогу і некай цеплыні такой. Яно мне вельмі дорага, і я не вельмі імкнуся з гэтага выходзіць. Не ставлю такой мэты насамрэч.
І ты не ставіш мэты з гэтага жыць?
Я не ведаю ніводнага чалавека з музыкаў, хто зарабляе менавіта вось канцэртамі і часта грае. Усе займаюцца яшчэ чым-небудзь.
Мы працягваем слухаць песні менскага барда Яўгена Барышнікава, які на маё традыцыйнае пытанне адносна лёсу беларускай культуры даў вельмі цікавы адказ.
Я, напэўна, рэаліст у адносінах. Гэта, я лічу, гэта працэс. Гэта працэс, які не скончыўся і наўрад ці калі-небудзь скончыцца. І з аднаго боку гэта ёсць некі імпэт, некае жаданне ў людзей гэту беларушчыну асвойваць, падымаць у розных там выглядах, у выглядзе там беларускага такога адраджанскага нацыяналізму, або там некага там літвінства, як заўгодна. Штосьці людзі хочуць рабіць. І вось гэтыя сілы, калі сутыкаюцца, яшчэ невядома, хто пераможа. Час пакажа. Але гэта працэс, які, я думаю, што ніколі не спыніцца. Мне гэта цешыць, у прынцыпе, тым, што нешта адбываецца. Што няма такога застою, што ёсць розныя меркаванні, і гэтыя меркаванні сутыкаюцца, і якое пераможа, цяжка сказаць. То, якое будзе вартае, напэўна. То, якому хопіць сілы, хопіць трываласці. І гэта будзе справедліва ў такім разі. Я апошнім часам супрацоўнічаю з цэнтрам эксмалогіі крыві, такі традыцыяналісты. І стаўленне там, напрыклад, лепш знайсці там двух-трох чалавек актыўна з імі працаваць. Маса рана ці позна падцягнецца. Я не прыхільнік таго, што трэба давайце мы ўсіх масава там будзем чамусьці вучыць, выпраўляць там. Калі людзі не хочуць, гэта іхныя праблемы. Тых, хто хочуць, тымі трэба працаваць і тых трэба падтрымліваць.